Leju svētavots, kas nereti tiek saukts arī par upuravotu, ir viens no interesantākajiem senajiem svētavotiem Kurzemē. Pēc izplūdes veida tas ir paliels kāpjošs avots, kas iztek Latvijas un Lietuvas robežupes Sventājas ielejas labā krasta nogāzē. Savukārt pēc ūdens ķīmiskā sastāva tas ir nozīmīgs kā dzelsavots, par ko liecina arī daudzās koši oranžās nogultnes avota gultnē. Senie svētavoti Kurzemē zināmi vairākās vietās, un tie bijuši pazīstami jau senajiem kuršiem. Par to liecina gan dažādi nostāsti, gan nozīmīgi atradumi mūsdienās, vairs nepastāvošajā Krotas brūveru upuravotā, kur 1960. Gados tika atrastas 20 kuršu ziedotās bronzas senlietas. Raksturīgi, ka senajiem kuršiem bijis paradums senlietas ziedot salaustā veidā, un arī tādas, kas deformējušās ugunī. Sventājas upes ielejas apkārtnē zināmi daudzi senie kultakmeņi, bedrīšu akmeņi. Tie atrodas gan upes krastā Latvijas pusē, gan arī kaimiņzemē, Lietuvā. Otra pusrobežai atrodas arī nozīmīgi kuršu pilskalni. Ielejas iepazīšanai ierīkota 2 km gara cilpveida dabastaka, kas aizvies gar leju svētavotu, līdz pat atpūtas vietai pašā robežupes krastā, un tad atpakaļ uz Muižas kalnu.